aktīvās aizsardzības plāns. Šobrīd viņi nav divi gadi. Mēs dzīvojam bez viņa. Tas, protams, ietekmē, bet ir patīkami redzēt, ka daudzi no likumu izmaiņām un normatīvu aktu maiņām ir devuši to rezultātu. 16. gadā 13% mūsu uzņēmumu tajā visā tīrākā, tad šobrīd 33%. Ja mēs skatāmies no uzņēmumu pusi, man liekas, 20% divos gados, tas nav slikts pieaugums. Tas ir tas, kas varbūt tika mainīt ļoti daudz. Tas, kas šeit iekšējos normatīvajos aktos arī ministrijā, kas varbūt radīja šo iespēju mūsu uzņēmumiem daudz vairāk iesaistīties. Protams, šobrīd ir pieņemti arī daudz likumdošanas izmaiņas, kas ir ļoti labi militārai industrijai. Mēs priecīgs, ka šajā saimā tas ir izdevies.